pirmkārt, pirmās instances tiesa nav motivējusi, kāpēc tieši 25 gadus, kāpēc nu, tik bargu sodu piespriedusi, ja spriedumā nav motivācijas šīm tiesas nolēmumam. Otkārt, tiesa formāli ir atsaukusies, ka ir viens atbildība mīkstinošs un arī tas, ka viņš ir sadarbojies ar tiesu un izvēlējies vienkāršāko procesa veidu bez pierādījuma pārbaudes. Tātad visu ir atzinis, kaitējuma atlīdzības pieteikums ir atzinis, ja. Un formāli ir it kā atsaukusies, bet pēc būtības nav ņēmas vērā, ka viņam nav atbildību pastiprinoša neviena apstākļa, ka viņš agrāk nav sodīts, nav sliktu raksturojumu viņam, līdz ar to noteikusi bargu sodu bez pietiekoša pamata 25 gadus, neņemot vērā atbildību mīkstinošo un to, ka viņš ir sadarbojies ar tiesu. Apelācijas tiesa uzskatīja, ka nedrīkst formāli tikai atsaukties uz atbildību mīkstinošiem apstākļiem, bet tos ir jāņem vērā, un tā iemesla dēļ mēs samazinājam sodu līdz 22 gadi